Romani, capitolul 5, de la versetul 1 până la 11, și Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28, până la sfârșitul capitolului. Romani 5, primele 11 versete, Romani 8, de la 28 până la capăt. Găsim aici unele dintre cele mai frumoase cuvinte care au fost scrise vreodată. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui, Domnului Iisus Hristos, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Să plecăm capetele înaintea Lui. Doamne Dumnezeule, Dumnezeul nostru, mare-i dragostea Ta, deschide-ne inima să o primim, deschide-ne mintea să pricepem care sunt dimensiunile dragostei Tale, cât de adâncă e, cât de înaltă e, cât de largă e, cât de lungă e. Să cunoaștem această dragoste care întrece orice pricepere și cunoscând-o să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Deschide-ne mintea să pricepem și să cunoaștem dragostea Ta. Dă-ne dragostea Ta și astăzi. Încălzește-ne prin dragostea Ta. Aprinde-ne în dragostea Ta. Topește-ne în dragostea Ta, transformă-ne în dragostea Ta, fă-ne după chipul Tău în dragostea Ta. Vino, umple-ne de dragostea Ta, în numele dragostei Tale, în numele Domnului Iisus, Tată care ești dragoste, fii aici la lucru cu dragostea Ta. Amin. Din luna februarie și până acum, de fiecare dată când am predicat din Romani 5, 6, 7 și 8. Am căutat să înțelegem relația dintre noi și Dumnezeu din aceste capitole. Vreau să vă spun că Romani 5, 6, 7 și 8 sunt poate cea mai frumoasă literatură care a fost scrisă vreodată. Nu veți găsi, poate cu excepția celor șase capitole din Efeseni, acelea și Romani 5 până la 8, acestea sunt locurile unde pana apostolului Pavel s-a ridicat la cele mai mari înălțimi și unde viața noastră cu Dumnezeu a fost descrisă în cea mai adâncă profunzime care poate fi concepută. Iată de ce vă sfătuiesc în continuare să le asimilați, să le învățați. Învață-le pe de rost. Da, învață-le pe de rost, nu-i mare lucru să o faci. Însușește-ți-le ca să le poți trăi în viața ta. V-am spus că sunt câteva principii de bază pentru ca să înțelegem relația noastră cu Dumnezeu și trăirea noastră cu Dumnezeu. Primul dintre aceste principii care trebuie să fie baza gândirii tale este principiul suveranității lui Dumnezeu. Asta însemnează că trăim într-un univers în care Creatorul e stăpân pe situație. El a planificat totul și El conduce totul. El are un plan precis cu creația și El își va împlini planul acesta până la capăt. Nimic nu-L poate încurca, nimic nu-I abate din cale planurile Lui. Până și firele de păr din cap ne sunt numărate și El ține inventarul lor. Acest Dumnezeu suveran e Tata. E Tatico. Dacă eu îl înțeleg pe el ca suveran, atunci am încredere în viață. Atunci orice se întâmplă, orice ce apare în istorie, eu știu Tatico-i la cârmă. Dacă el n-ar fi stăpân pe situație, dacă ar fi un Dumnezeu purtat încolo și încoace de valurile istoriei, ar fi vai de noi, dar El este suveran. Al doilea principiu pe care trebuie să-l ai ca baza gândirii tale este faptul că Dumnezeu s-a întrupat în Hristos și Domnul Iisus Hristos s-a unit pe sine cu mine și cu tine. El e în mine și eu sunt în El. Principiul unității Domnului Iisus Hristos cu mine și principiul unității mele cu El. Acesta este al doilea principiu de bază, principiu fundamental care trebuie să-ți domine gândirea. Nu sunt niciodată singur. El e întotdeauna în mine și e cu mine. Eu îți dau viață, în veci nu vei pieri și nimeni nu te smulge din mâna mea. Tu ești o mlădiță, eu sunt vița. Eu sunt capul, tu ești un mădular din trupul meu. Unitatea cu Domnul Iisus, din ea îmi scot viața. Eu depind de El, pentru că prin El trăiesc. Și unitatea noastră este indestructibilă. Al treilea principiu de bază al gândirii noastre trebuie să fie principiul ascultării de Domnul nostru. Să învăți că dacă El e suveran și dacă El s-a unit cu mine, El mă vrea să trăiesc după principiile Lui. Și dacă mor de foame, eu să rămân cinstit. Te pătrunde pe tine acest principiu al ascultării de El? Dacă El nu vrea să te cerți, dacă El nu vrea să fii răutăcios, dacă El nu vrea să tai pe alții cu vorba, ești tu pasionat să-L asculți pe Domnul Iisus? Nu poți să spui că nu poți, pentru că fiind în Hristos, tu ai în tine viața lui Hristos, care e harul lui Hristos, care te împuternicește. Numai să o vrei. Numai să fii pasionat după ascultarea de Domnul Iisus. Al patrulea principiu, care este absolut fundamental, este principiul dragostei lui Dumnezeu. Dacă vă uitați bine la acest pasaj, Romani 5 până la 8, care am spus că e cea mai frumoasă literatură care s-a scris vreodată. La început e aceasta, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt e Duhul dragostei. Dumnezeu a turnat în noi dragostea, turnând în noi Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt produce în noi dragostea, căci roada Duhului este dragostea. Astăzi ne uităm la finalul acestui pasaj, la Romani, capitolul 8, de la versetul 28 până la 39, care se încheie cu aceste cuvinte, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care a devenit a noastră când am fost încorporați în Hristos. Și nimic și nimeni, tot universul, nu ne mai poate despărți de această dragoste. Vreau să ne cufundăm în dimineața aceasta în dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vorbim puțin mai pe larg de această dragoste a lui Dumnezeu, ca să o înțelegem și să putem să ne scăldăm în ea. Și să putem să trăim în ea și să ne lăsăm formați de ea și transformați de ea. Ce însemnează dragostea lui Dumnezeu? Noi concepem dragostea ca un simțământ, ca un fel de furnicătură pe la inimă. Pentru noi dragostea este un sentiment dulceag. Mai mult, pentru noi dragostea este determinată de valoarea sau de frumusețea sau de bunătatea celui pe care îl iubim. Ai văzut o zână frumoasă și te-ai îndrăgostit de ea, că e frumoasă. Fratele Vorâmbra mi-a spus odată despre un frate deosebit. Mi-a spus, tu știi, când s-a căsătorit, el a luat-o pe cea mai urâtă soră din biserică. N-avea absolut nimic plăcut. Și l-am întrebat, de ce o iei pe asta? Și mi-a spus, frate Richard, și asta trebuie să o iubească cineva. El n-are nimic atrăgător, dar ea are dreptul la dragoste. Și m-am hotărât să o iubesc eu, pentru că nimeni altul n-ar iubi-o. De aceea m-am căsătorit cu ea, pentru că ea n-are nimic care să atragă pe alții. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi păcătoși și eram dușmanii lui Dumnezeu și n-aveam nimic care să-i atragă plăcerea lui Dumnezeu, atunci a zis, merită să-L dau pe Fiul meu să moară pentru ei. Dragostea lui Dumnezeu este necondiționată de starea mea. Dragostea lui Dumnezeu e în ciuda nevredniciei mele. Acesta e primul lucru care trebuie să-l înțelegem despre dragostea lui Dumnezeu, că nu-i condiționată de calitățile mele. Nu-i condiționată de sfințenia mea, nu-i condiționată de bunătatea mea, nu-i condiționată de nimic din mine. El mă iubește pentru că a ales să mă iubească. El mă iubește pentru că așa a decis El să-mi dea mie dragostea Lui, să mă facă pe mine obiectul dragostei sale, fără să fie în mine ceva care să atragă această dragoste, să stârnească această dragoste. Dragoste nemeritată de mine. Dragoste pe care mi-o dă El în ciuda faptului că merit o sânda Lui. Așa mă iubește Dumnezeu, pe nemeritate, necondiționat. Cât de mare e dragostea lui Dumnezeu? Dacă eu aș fi ceva extraordinar de frumos și aș fi iubit pentru aceea, ai zice, păi normal, e atrăgător, e grozav de a-i iubit. Dar dacă e unul care e în șanț, umplut de noroi, și vine cineva și zice, îl iubesc. Aceea e dragoste mare. Cu cât ești mai căzut, cu atât e mai mare dragostea lui. Dragostea lui se vede că e mare prin faptul că te-a iubit când erai plin de noroi. Îi blestemai numele, îl înjurai și el spunea, te iubesc. Erai vrăjmașul lui și luptai împotriva lui. Și el avea răbdare și spunea, te iubesc. Acolo se vede cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. În faptul că nu meritai decât o sândă, erai dușmanul lui, îl insultai, îl înjigneai, îi blestemai numele. Și el
Stătea din cap răbdător și zicea, nu-i nimic, te iubesc. Și va veni o zi când vei înțelege și vei veni la dragostea mea. Deci primul lucru care trebuie să-l știm despre dragostea lui Dumnezeu este lucrul acesta, că ea ni s-a arătat pe când eram noi încă nevrednici, dușmanii lui căzuți. Al doilea lucru care trebuie să-l spun, ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, este că și după ce m-a chemat să fiu a Lui, și după ce m-a ales și mi-a dat dragostea Lui, eu cad și iar îl supăr. Dragostea Lui rămâne perseverentă. Dragostea lui Dumnezeu este perseverentă în ciuda căderilor mele. Exemplu pentru noi este poporul Israel. Dumnezeu l-a ales când erau robi în Egipt. Și Dumnezeu le-a zis, vă fac poporul meu, și cu mână tare i-a scos din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a trecut prin pustia Sinai și le-a dat o țară în care curge lapte și miere. E cea mai ciudată țară de pe pământ. E cea mai frumoasă țară. Foarte ciudată țara pe care a ales-o Dumnezeu pentru poporul Israel. Și le-a dat țara aceea și le-a spus, acum un singur lucru vă cer, să nu vă mai închinați la idol străin. Fiți numai ai mei! Și nu după multă vreme, pe toate dealurile din Palestina erau idoli străini. Și Dumnezeu le-a spus, vă voi nimici, va trebui să ard țara. Dar nu vă voi părăsi pe voi, nici în situația aceasta. Și Dumnezeu a vrut să le ilustreze situația aceasta. A vrut să le dea o pildă cum îi iubește El. Și într-o zi a vorbit unui profet. Pe profetul acela îl chema Osea. Osea, e vremea să te căsătorești. Era porunca lui Dumnezeu, profeții și preoții n-aveau voie să căsătorească decât cu o fată fecioară. Și Dumnezeu i-a spus lui Osea, du-te în Ierusalim și vezi acolo strada aia unde umblă prostituatele. Este acolo o prostituată, o curvă pe nume Gomera. Te duci și te căsătorești cu ea. Cum? Da, Osea, te duci și asculți ce spun eu. Și spre uimirea întregului Ierusalim, Osea s-a căsătorit cu acea prostituată. A avut 3 copii cu ea. I-a dat un nume, i-a dat o situație, a reabilitat-o, era soția profetului. Și într-o zi, îngrozirea Ierusalimului, Gomera l-a părăsit pe profet și s-a dus la vechea ei meserie. Și Osea ridică mâinile în sus, îngrozit, mirați-vă ceruri, poporul Domnului, uitați ceea ce mi s-a întâmplat. Cine mai poate să mai pună vreo valoare pe femeia aceea care după ce i s-a dat atâta har, după ce i s-a dat atâta onoare, după ce a fost scoasă de unde a fost scoasă și a fost pusă în situația aceea de doamna profetului, să-și părăsească casa și să meargă la meseria aceea infamă din nou. Și când toată asta era acum cunoscut de Ierusalim, Dumnezeu îi vorbește din nou lui Osea și îi spune: Osea, nu numai atât, dar ea e în solda unuia care o conduce ca prostituată. Osea, fără os de bani, te duci și plătești și o cumperi și o iei înapoi și îți va fi din nou soția ta și iubește-o. Iubește-o în așa fel încât să vadă tot Ierusalimul cum o iubești de mult. După toate astea, da, Osea, du-te și fă așa. Și Osea s-a dus, făcut rost de bani, a răscumpărat-o și a dus-o înapoi. Și i-a dat stimă, i-a dat onoare și toată lumea vedea cât de mult o iubește. Și atunci Osea s-a ridicat și a spus: acum ascultați, Ierusalim. Pentru că tot ce s-a întâmplat cu mine, Dumnezeu a vrut să fie o ilustrație a modului în care vă iubește El pe voi. El v-a scos pe voi din Egipt, unde erați prostituata Egiptului. El v-a dat o țară, El v-a făcut soția Lui. Și după ce v-a dat o țară și v-a făcut soția Lui și v-a dat totul, voi ați curvit cu toți dumnezeii străini. Și totuși El vă iubește și vă vrea înapoi. Frate și soră, așa te iubește Dumnezeu pe tine. Cu toate căderile tale, cu toate trădările tale, cu toate prăbușirile tale, așa te iubește Dumnezeu pe tine. Și așa te așteaptă El înapoi. Păi frate, după tot ce am făcut eu, dumneata, nu știi, frate păstor, dacă ai ști viața mea de când m-am pocăit. Nu o știu eu, dar o știe Dumnezeu. Și m-a trimis să-ți spun că te iubește, așa cum a ilustrat prin Osea, te iubește. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun despre dragostea lui Dumnezeu pe baza Scripturii este că, deși dragostea Lui este în ciuda nevredniciei noastre și în ciuda căderilor noastre, dragostea Lui este aspră. Dragostea Lui este aspră. În Romani capitolul 5 spune: ne bucurăm că suntem în această stare de har. Dar imediat ce am intrat în starea de har, încep necazurile. Pentru că necazurile produc răbdare. Răbdarea produce încercare, care trebuie tradus acolo, produce caracter. Și caracterul ne califică pentru glorie. În Evrei, capitolul 12, de la versetul 5, ni se spune: pentru că sunteți copii, El se poartă cu voi cu nuiaua. Dacă n-ați fi copii, Lui v-ar da pace. Dar pentru că sunteți copiii Lui, vă lovește cu nuiaua, pentru că El vrea să ne facă părtași ai sfințeniei Lui. Când Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu mă vrea după voia Lui, mă vrea curat, și când mă vede că o iau razna, nu cruță nuiaua. Sunt mulți aceia care zic: păi n-am ce face, trebuie să câștig, și se bagă în tot soiul de lucruri necinstite. Păi doar trebuie să fim moderni. Dumnezeu se uită la tine și Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine. Și va avea Dumnezeu grijă să vină în uiaua Lui. Oare suntem noi atenți la semnalele pe care ni le dă Dumnezeu? Am plecat la drum marți dimineața la 10. Drumul a fost enorm de lung, a trebuit să merg din sudul Statelor Unite până în nord, de acolo am trebuit să merg în Olanda, din Olanda a trebuit să mă duc în Belgia. Am avut ceva de lucru în Belgia, mi-am terminat și când m-am dus la aeroport, probabil că eram și obosit, aveam 3 bagaje cu mine, le-am pus într-un cărucior și m-am întors să-mi dau biletul și pașaportul ca să-mi facă biletul de călătorie. Și când mi-am terminat, m-am întors, căruțul cu bagajele nu mai era. Tot ce-am avut. Am rămas cu pașaportul și cu biletul. Am raportat la poliție, au strâns de mâini. Dom'le, dar aveți șanse, mai prindeți vreodată? Că mi-au spus că-s mulți hoți în aeroportul ăla. Foarte rar. M-am dus, mai aveam câteva ore până la avion. Oare ce vrea Dumnezeu să-mi spună? De ce mă pedepsește Dumnezeu? Și am petrecut timp să mă judec, să mă verific. Și când simți în felul acesta, nu iau al lui Dumnezeu, dintr-o dată vezi totul. Acolo, acolo, acolo. Iată de ce vine nu iau al. Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Doamne, mă ierți? Sigur că te iert. Dar vreau să vezi. Vreau să ai grijă. Am venit acasă cu mâinile goale. Am continuat să stau în rugăciune, joi. Vineri dimineața a sosit un fax. L-am pus pe masă și n-am avut timp să mă uit la el, pentru că toată ziua a trebuit să mai stau încă în rugăciune. După masă eram limpezit și clar și atunci m-am uitat ce faxuri am primit. Și primul fax care era acolo era din Belgia, de la facultatea unde mi-am lucrat doctoratul. Dragă Iosif, poliția ne-a anunțat că ți s-au găsit bagajele. Și am zis, e clar. Dumnezeu a avut de făcut o lucrare cu mine, nici măcar n-am citit la timp, pentru că mai avea de lucru Dumnezeu cu mine, până când s-a terminat lucrarea în mine. Straniu! Cineva a luat căruțul, l-a dus la un alt etaj unde sunt sosirile și l-a lăsat acolo. Și poliția a găsit un căruț cu 3 bagaje acolo, în mulțime, și l-au luat să vadă cu ei. Și până la urmă au văzut după acte, că aparțin de facultatea aceea și da telefon, îl cunoașteți. Și până la urmă le-au spus, veniți, ridicați-i bagajele și oamenii mi-au trimis să mă întrebe cum să mi le trimite înapoi. Nu e clar? Dumnezeu ne avertizează. Dumnezeu ne lovește. Dumnezeu ne atenționează. Oare avem ochi să vedem? Oare avem urechi să auzim? Oare avem inima deschisă să lăsăm să lucreze în noi? Oare nu-i vremea să citești în evenimentele care ți se întâmplă că Dumnezeu te iubește cu nuiaua? Dumnezeu te iubește cu nuiaua! Ultimul lucru care vreau să-l spun despre dragostea lui Dumnezeu, al patrulea, este că dragostea lui Dumnezeu este biruitoare sau finalizatoare. Dragostea lui Dumnezeu finalizează ce își propune. Ea biruie până la capăt. Dumnezeu și-a pus mâna pe tine și a zis, te aleg, ești al meu. Și dragostea lui Dumnezeu nu se lasă până nu realizează în tine ce vrea. Nici viața, nici moartea, nici îngeri, nici demoni, nimic nu mai e în stare să te despartă pe tine de dragostea asta lui și să despartă dragostea lui de tine. Pentru că dragostea lui duce la capăt ce a început. Oricât îl costă, Și orice mijloace va folosi El, dar dragostea Lui perseverează. Nimic în lumea aceasta nu-i mai încurajator decât să citești Romani 8, 28 până 39. Dacă pe când eram eu încă rebel și păcătos, Hristos a murit pentru mine, oare acum Dumnezeu nu-mi va da și restul? Oare după ce a investit El atâta în mine, oare să nu ducă totul la capăt? Oare să se declare Dumnezeu înfrânt? Nu. Dumnezeu nu e niciodată înfrânt. Dragostea lui Dumnezeu e perseverentă până la realizarea scopului. Oricât îl costă și oricât mă costă. Și va folosi orice mijloace să te aducă înapoi. Pentru că dragostea lui duce la capăt ce a început. În privința aceasta ar trebui să ne sperie dragostea aceasta. Pentru că e o dragoste aspră, așa cum am spus, care nu se lasă. Și are grijă să vină asupra ta și necazuri și primejdii și probleme și prăbușiri și lovituri după lovituri. Până când zici, Doamne, destul, cedez, mă frâng, mă prăbușesc, ia-mă, mă las transformat cum vrei tu. Nu se lasă până nu faci asta în viața ta. Acum, dacă dragostea lui Dumnezeu e așa, dacă dragostea lui e necondiționată și m-a iubit când eu nu meritam nimic, dacă dragostea lui Dumnezeu continuă în ciuda căderilor mele, dacă dragostea lui Dumnezeu se va duce până la capăt, întrebare, care e reacția mea față de această dragoste? După ce ai auzit toate aceste lucruri despre dragostea lui Dumnezeu și, repet, dragostea aceasta ți se referă ție, ție care ai venit în dimineața aceasta aici, fiecare care a venit în dimineața aceasta aici este obiectul acestei iubiri a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a adus în dimineața asta aici, te-a adus ca să auzi că El te iubește așa. Mesajul ăsta nu-i pentru vecina ta, mesajul ăsta nu-i pentru prietenul tău sau pentru colegul tău. Mesajul din dimineața aceasta este absolut exclusiv pentru tine. Cum reacționezi tu la acest mesaj? Prima reacție, și o reacție care din păcate o au mulți, eu aș numi-o profitorism. Dacă mă iubește necondiționat și perseverent, pot face orice, că tot mă iartă. Eu pot să fac, dar toți fac. Parcă poți altfel. Dumnezeu e bun și iartă. Dumnezeu e bun și înțelege. Și mergi înainte toată viața că Dumnezeu e bun și iartă și Dumnezeu e bun și înțelege. În alte cuvinte, asta se numește abuz de dragostea cuiva. Abuzezi de dragostea și de bunătatea cuiva și zici, pot face orice, că tot îi bun și mă iartă. Și eu atunci pot să-mi bat joc de dragostea aceasta. Asta înseamnă să calci în picioare dragostea asta. Este exact așa ca și o soție care iubește și face totul pentru soțul ei, și cu cât face mai mult, cu atât e el mai dur și mai nesimțit și mai necioplit. Calcă în picioare o inimă, calcă în picioare o iubire, calcă în picioare toată dăruirea acelei femei minunate. Și nu-i pasă, intră cu cizmele în inima ei. Pe un asemenea om îl condamn, nu? Numai să nu fii tu acela, fii atent. Dar oricum, spunem, ce barbar poate fi acela? Să calce în picioare asemenea iubire. Așa ne purtăm noi cu Dumnezeu. El e bun și iartă, deci eu pot să-mi bat joc de el mai departe, eu pot să-l insult mai departe cu purtarea mea urâtă. Pentru că orice minciună, orice furt, orice jignire a cuiva, de fapt este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, spune David. El a luat nevasta altuia. Dar numai împotriva ta am păcătuit. Și când Iosif în Egipt, soția lui Potifar îi propune să aibă o afacere cu ea, spune, Doamne, pot eu să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Orice păcat e o insultă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă tu mergi în continuare și păcătuiești că El e bun și iartă, înseamnă că tu abuzezi de dragostea Lui, înseamnă că calci în picioare dragostea Lui. Asta însemnează inimă pervertită. Asta îmi spune de fapt că e atâta pervertire în tine că nu mai este speranță în tine. Deși, în lumina a tot ce am spus până acum, va trebui să-mi retrag acest cuvânt. Pentru că atâta vreme cât te mai lasă Dumnezeu să trăiești, El mai are speranță. Dar cât de pervertită trebuie să fie inima ta să zici, păi pot să-mi permit să fac orice, că Dumnezeu e bun și iartă. Îți dai seama câtă pervertire, cât de abjectă trebuie să fie inima ta că poți să faci așa ceva? Așadar, prima reacție poate să fie asta. Păi ne-a spus la biserică că Dumnezeu ne iubește oricum. Așa că, fraților, putem face orice, că Dumnezeu tot ne iubește. Inimă perversă. Om care calcă în picioare dragostea lui Dumnezeu. Asta ești tu atunci. Nu fii așa. A doua reacție posibilă este reacția descrisă în Romani, capitolul 2, versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu. Mesajul n-a fost menit să-ți dea ție liniște ca să te duci să păcătuiești mereu. Mesajul a fost să-ți descrie bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și să te îndemne la pocăință. Asta înseamnă că atunci când vezi atâta dragoste, când vezi dragostea aceea ilustrată de profetul Osea, după toate căderile tale și adulterul tău cu lumea aceasta, Dumnezeu tot vine și zice, te iubesc, vino înapoi. Te prăbușești în sac și cenușă și zici, o, Doamne, mare-i îndurarea ta și mare-i bunătatea ta. Mă zdrobesc înaintea ei. Înaintea acestei bunătăți nu poți decât să cedești și să zic, Doamne, uită-te cât e de perversă inima mea. Eu nu mă pot schimba. dar îmi pare rău că sunt așa. Urăsc ce sunt. Aș vrea să fiu cum mă vrei tu. Nu pot. De ce am nevoie să vii din nou să mă mântuiești? De ce am nevoie să vii să mă schimb? Dar vreau. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îmi pare rău de tot ce am făcut și de tot ce sunt. Mi-e greață de mine, mi-e scârbă de mine. Ai dreptate să mă pedepsești. Asta e pocăința. Și să strigi cu toată ființa ta, vreau să mă schimbi, vreau să mă transformi, spală-mă, refă-mă, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, pune în mine un Duh nou și statornic, spală-mă și voi fi curat. Toată predica aceasta a fost menită să te aducă la această pocăință. Mai mult, în 2 Corinteni 5, cu 14 și 15, Pavel spune, dragostea lui Dumnezeu sau dragostea lui Hristos mă strânge. Mă pune într-un colț, mă adună și nu mai dă nicio ieșire. Ce înseamnă asta? Păi uite ce înseamnă, zice el mai departe. Am stat și m-am uitat la faptul că a murit pentru mine. Și am zis așa, dacă atât de mult m-a iubit încât a murit pentru mine, trag concluzia că dacă el a murit pentru mine, el a murit ca eu să încetez să mai trăiesc pentru mine și să trăiesc pentru el. Și când am înțeles cât m-a iubit și că a murit pentru mine, atunci am spus, dacă e așa, tu m-ai cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. Eu sunt sclavul tău. Stăpâne, ce vrei să fac? De acum înainte, Iisuse, tu preiei conducerea acestei vieți. Eu sunt robul tău. Eu nu mai aparțin. De acum, Iisuse, tu ești șef aici. Și oriunde vrei să mă duc, acolo mă duc, orice vrei să fac, aceea fac. Și să taie lemne pe mine și să mă taie în bucăți. Și s-a dus până i-au tăiat capul la Roma. Rob al lui Iisus Hristos. De multe ori când eram în America, păstorii de acolo spuneau, cum să te prezentăm, spune-ne ceva. Unde ai făcut școală, ce alte, ceva lucruri importante din viața ta, ca să știm cum să te prezentăm. Și eu le spuneam, frate, prezintă-mă cu cea mai frumoasă prezentare care a fost făcută vreodată. Care e aia? Pavel, rob al lui Iisus Hristos, sclav al lui Iisus Hristos. Prezintă-mă și pe mine așa, Iosif, un sclav al lui Iisus Hristos. Frate, dai destul. De ce? Pentru că dragostea lui m-a strâns la colț. Nu mai dă nicio ieșire. Și de acum nu mai sunt al meu. El m-a cumpărat. A fost undeva un incendiu, o casă a ars, au venit mulți din împrejurimi. Un cetățean din acel oraș, cu riscul vieții, a intrat, familia toată ars, afară de un băiețel pe care omul acesta l-a scos din flăcări și a pus ceva peste cap. Cum l-a scos pe copil, mâinile i-au ars, a fost arse rău. Dar pe copil cumva l-a învelit în ceva și l-a scos afară. Toată familia a murit, n-au mai rămas rudenii și primăria orașului a decis că vor face o adoptare publică Cine vrea să adopte copilul acesta? Mai multe familii au venit și fiecare a zis că vor să-l adopte. Și primarul a spus, fiecare să-mi spună de ce să vi-l dau vouă și nu celuilalt. Și fiecare a spus, noi avem o casă frumoasă, noi avem cutare, noi putem oferi cutare. În cele din urmă a venit și omul care l-a scos din flăcări. Era cu mâinile încă bandajate, mâinile pline de răni. Și el a spus, argumentul meu e acesta. Mie mi-l dați. Acesta e argumentul. Și l-au dat lui. Când Domnul Iisus întinde mâinile spre mine, eu văd rănile cuielor. Și acela-i dreptul lui de proprietate asupra mea. Ești al meu. Și eu mă uit acolo și zic, ai dreptate. Rănile cuielor sunt dovada. Aceea-i dragostea lui Hristos, care mă strânge, care nu-mi dă nicio ieșire, care mă face să spun, iată-mă, trimite-mă, sunt al tău, tu decizi aici. Și am un singur dor, să-l mulțumesc, să-i fiu pe plac. Ești mulțumit azi de mine, Doamne Iisuse? Îți place astăzi de mine? Știu că mă iubești. Știu asta. Mă iubești și când sunt căzut. Mă iubești și când fac lucruri care ție nu-ți plac, dar asta vreau. Îți place de mine, îți fac bucurie. Totul în mine trebuie să răspundă dragostei lui cu această dorință de a-i fi plăcut lui. N-ai înțeles dragostea dacă nu te duci de aici cu pasiunea de a-i face plăcere. Înțelegi? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți fi așa cum vă vreau eu. Dacă mă iubiți, veți face cum v-am învățat eu. Te iubesc, Iisuse. Mă iubești? Arată-mi-o în felul în care îți tratezi soția sau soțul. Arată-mi în felul cum îți tratezi părinții, arată-mi în felul cum îți tratezi vecinii, arată-mi-o. Dacă mă iubiți, veți fi așa cum vă vreau eu. Ne iubește Dumnezeu, ne iubește, deși n-am meritat, ne iubește în ciuda căderilor noastre, ne iubește perseverent și până la capăt, cum îi răspundem. Ce-a trezit în tine mesajul dragostei lui Dumnezeu? Ești o inimă pervertită care nu răspunde la dragostea aceasta decât cu abuz? Sau în dimineața aceasta dragostea aceasta te-a topit?
Iubi, ca la pe mal, să Domnului.